И продължаваме по темата. След заседание на съвета на ректорите на 5 април, ще се строи ли нов студентски град или тази идея е утопия? Ще станем ли свидетели на затворени заведения в студентски град и кога? Кога ще имаме закон за младежта и защо образователната реформа се бави? По тази тема ще разговарям с Илхан Кючук, заместник-председател на Националния младежки форум и член на Централния оперативен съвет на Младежкото движение за права и свободи. Добър ден, господин Кючук! Добър ден, чуваме ли се, господин Кючук? Сега ще го преизберем. Продължаваме по темата след заседание на съвета на ректорите на 5 април. Ще се строи ли нов студентски град или тази идея е утопия? Ще станем ли свидетели на затворени заведения в студентски град и кога? Кога ще имаме закон за младежта и защо образователната реформа се бави? По тази тема ще разговарям с Илхан Кючук, заместник-председател на Националния младежки форум и член на Централния оперативен съвет на Младежкото движение за права и свободи. Добър ден, господин Кючук!
Добър ден, госпожо Гачинска, на вас и на вашите слушатели.
Ще се строи ли нов студентски град или тази идея се оказва утопия?
Движение за права и свободи, по-скоро парламентарната група на Движение за права и свободи, изрази категоричната си позиция, че настоящото състояние на студентски град не може да изпълнява образователните функции на един съвременен студентски град, който да предоставя най-добри възможности за обучение на студенти в Република България. От тази гледна точка, изхождайки единствения възможен изход от тази ситуация, българската младеж да не бъде в така наречения Лас Вегас, а да стои и да живее, и да се образова и да дава реален продукт в един нормален и съвременен обучителен център, какъвто може да бъде евентуално новия студентски град. Но за това нещо естествено се изисква политическа воля и това най-вече трябва да бъде приоритетна държавна политика.
Да, но това начинание архитект Диков посочи, че възлиза на 2 милиарда евро. Откъде може да вземем тези пари?
Така е. Стига да има държавна воля. Аз мисля, че 2 милиарда евро са инвестиция, която не е непосилна за държава като България. Вчера бяхме на една среща с посланника на Република Корея и той сподели, че корейската държава отделя 19,6% от брутния вътрешен продукт за образование. 2 милиарда евро, навярно много хора ще кажат, че са много пари в ситуация на криза, но каква по-голяма инвестиция, за какво друго да ги даваме тези пари, ако не ги даваме за образование? Мисля, че при една правилна преценка, едно добро финансово бюджетиране, да се видят откъде могат да дойдат тия пари и най-вече, ако се превърне образованието в държавна политика, може да се помисли изход от тази ситуация.
На каква тема е била срещата ви с посланникът на Република Корея?
В продължение на един час с негово превъзходителство, господин Чън Бихо, разговаряхме за иновациите и светът на младите в тях. Той така илюстрира корейския опит в тази сфера, както обясни положителните, така и негативните страни на иновациите. Като останахме с много приятни впечатления от неговата презентация. Господин посланник не обеща, че евентуалната ни следваща среща с него ще бъде в Варна по времето на лятното младежко изложение. Както знаете, лятното младежко изложение събира представители на всички политически партии, на всички неправителствени организации. Всяка година е с определена тематична насоченост. Тази година срещата ни във Варна ще бъде под наслова предприемачеството. Предприемачеството е естествено в двете му посоки, корпоративно и социално.
А на тази среща обсъдихте ли кои добри практики от Южна Корея България може да използва?
Да, ние запитахме посланника по много от въпросите. Той беше добър да каже, че има много добри практики в сферата на образованието, начините на преподаване. Корейският опит, както знаете, е изключително богат в тази насока, що се касае до образование. За корейците, ако за нас е проблем набирането на 2 милиарда евро, то за корейците не е никакъв проблем техните студенти да се обучават едновременно в 3, 4, дори и 5 университета. Тоест, основно да бъдат в един университет, но да получават кредити от още няколко университета, което само по себе си говори за една много, много гъвкава образователна система, говори за една много гъвкава мобилност сред студентите. Нещо от което ние сме още много далече.
Вие казахте, че срещата е била посветена на младите иновациите, но иновациите само положителен аспект ли имат?
Не, напротив, той така изтъкна и негативната страна на иновациите. Дори корейското правителство мисли много задълбочено по тази тема. Имат програми, които целят превенция на младите хора, целят по какъвто да е било начин да накарат младите хора да се откъснат от компютрите, да се откъснат от така наречените онлайн игри и да ги изкарат на улицата, да ги изкарат в спортните площадки и така нататък. Както казах, това е една много, много сериозна образователна програма на самото корейско министерство.
Господин Кючук, Вие от Движението за права и свободи внесохте предложения по законопроекта за младежта. Какви бяха те?
Точно така, госпожо Гатинска. Ние, възползвайки се от възможността, която ни дава правилника и основавайки се на член 73 от правилника на Народното събрание, между двете четения внесохме нашите предложения в Комисията по младежта, образованието, науката и спорта. Те основно се изразяваха в две насоки. Първата насока е така речената небюджетна насока, но тя до голяма степен касае участието на младите хора в така наречения Национален консултативен съвет. Тоест, ние предложихме да присъстват равен на брой представители на държавата и представители на младежките организации. Както много от вашите слушатели са запознати с тази тема, държавата по предварителния проект, а вече смея да кажа по закона, преди да бъде обнародван в Държавен вестник, държавата има 13 свои представители, а на среща не знаем брой младежки организации. По преценка на Министерството това са само 5 младежки организации. Аз питам тогава за каква субектност, за какво участие става на въпрос, когато от една страна са 13 представители на държавата, а от друга страна не знаем брой представители на младежките организации. Много пъти сме изтъквали добрите примери, но, съжаление, ние и тук сме далече много от добрите примери, а на държави, където самите консултативни съвети, самите консултативни органи към съответните ведомства са били управлявани, са били ръководени от представители на младежките организации. Но, за съжаление, повечето от нашите предложения не бяха приети. Второто ни предложение беше свързано с по-голяма финансова част, изразяващо се в превръщането на държавата като отговорен субект за младежите в България, даването на по-големи възможности, става въпрос финансови, разбира се, освен оперативните програми, делегирането на по-големи бюджетни средства от държавния бюджет за младежки политики, превръщането на тези бюджетни средства в така наречения фонд, който да бъде на пряко подчинение на министъра на образованието. Но, за съжаление, и това наше предложение не беше прието между двете четения, а както разбрахме вчера, всички тези предложения не бяха прети в пленарна зала.
Разговарям с Илхан Кючук. Господин Кючук, защо образователната реформа се бави?
Това е въпрос, който, навярно, изисква един по-дълъг и по-задълбочен разговор. Всяка една реформа изисква определени усилия, изисква и определен отказ от, как да кажа, изисква отказ от социална цена. За да правиш реформи се изисква да кажеш, че се отказваш от един приоритет за сметка на друг приоритет. Но както се вижда, българските правителства, особено това последното, когато става въпрос за реформи, много боязливо и плахо подхожда. Това ми е като цяло отговора. Българските правителства като цяло, българския политически елит, в това число слагам и Движение за права и свободи, през годините показаха, че нямат готовността, нямат желанието да платят тази висока социална цена за образователната реформа. А наистина, колкото повече тази реформа се бави, то това толкова по-голяма степен ущърб за нашата страна.
Да, прав сте, господин Кючук. Аз ви благодаря за този разговор и ви пожелавам лек ден.
Благодаря ви и аз, лек ден.
Разговарях с Илхан Кючук, заместник-председател на Националния младежки форум и член на Централния оперативен съвет на Младежкото движение за права и свободи. По темата ще се строи ли нов студентски град или тази тема утопия? Ще станем ли свидетели на затворени заведения в студентски град и кога? Кога ще имаме закон за младежта и защо образователната реформа се бави?